Fony mbola tanora ny filoha Georges Albert Smith dia niseho tamin'ny alalan'ny nofo ny raiben Georges Smith izay efa maty ary nanontany azy hoe tiako fantatra ny zavatra efa nataonao tamin'ny anarako. Namaro ny filoha Smith hoe tsy mbola nanao na inona na inona tamin'ny anaranao aho ka mety nahamenatra anao. Isan-kerinandro isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo dia manao fanakem-pihavanana sy mampanantena fa handray ny anaran'i Kristy eo amintsika hatsiaro azy manjakarivo ary hitandrina ny didiny. Tokony anao izany antsitrapo isika, ary raha manao izany isika dia ampanantenana atsika ilay fitahina faran'izay tsara indrindra dia ny fiarahan'ny fanahy amintsika manjakarivo, tahaka ny nataon'ny tompona andraikitra ny filoha Georges Albert Smith tany nanaovany an'ny anaran'ny raibeany dia ho anatona ny Jesosy Kristy mpamonjy mpanavitra antsika koa isika indray androany. Ny mahazava-dehibe ny fananana anarana tsara dia voalaza amin'ny ohabolana izay milaza hoe aleo ho tsara laza toy izay ho be harena, ary tsara ny fitia noho ny volafotsy sy ny volamena, ary hakatsahana ny fahatsiarovana ny marina. Rehefa nisaitrana isoratra masina io sy ny mahazava-dehibe ny fananana anarana tsara dia nitambelina tato an-tsaiko ireo anarana tsara sy lovana avelan'ny ray aman-dreniko tamin'ny rahalahiko efatra sy anabaviko roa ary ny tenako. Tsy nanana ny harehan' izao tontolo izao ny ray aman-dreniko na koa volafotsy sy volamena. Izahaiky sivy mianaday dia ny aina tao amin'ny efitrano fandriana roa sy efitra fahadiovana iray, ary lavarangana natao efitra kely izay natorian'ny anabavo. Rehefa nodimandry ireo ray aman-dreniko dia nivory izahay mpiray tapo mba hizara fananana. Fony kely ny lisitr'ireo fananana. Ny reniko dia tsy namela fa tsy akanjo tsara vitsivitsy, fanaka efa nampiasaina azahotra antenany manokana. Ny raiko dia namela fitaovana fanjafetana vitsivitsy. Ny hamba zavatra nananana ny lanja ara-bola dia ny trano sy ireo tahiry kely. Ny ara-ny tomany izahay naneho fisaorana tamin'ny fahafantarana fa namela zavatra sarobidy lavitra mihoatra noho ny volafotsy ny volamena izy ireo. Nanome anay ny fitiavana sy ny fotoanany izy ireo. Matetika izy ireo noho nijoro vavolombelona ny amin'ny famarina filazantsara izay azonay vakina ankehitriny amin'ny diarin'ny sarobidiny izy ireo. Nampianatra anay mba hiasa mafy sy ho mahatoetra izy ireo, tsy tamin'ny alalan'ny teny maro fa tamin'ny alalan'ny ohatra. Nanorona ny faniriana larina tanatinay koa izy ireo. Tena marina fa namela ny lova ny anarany tsara ho anay izy ireo izay tena kasitrainay mandrakizay tokoa. Rehefa nazo ny zanakalay roa ny mpaminany elamana sy ny vadiny dia nantsona izy ireo hoe lehia sy nefe izany. Nolazainy helamana tamin'nyzanany roalay ny antony ny antsona azy ireo araka ny anarany roa tamin'ny razambeny izay nyaina enjato taona talohany nahaterahana izy ireo. Ho izy injo ry zanako, efa nomaiko anareo ny anaran'ny ray aman-drenitsika lehia sy ny efi, ary izany no efa nataoko dia rehefa mahatsiaro ny anaranao ianareo dia ny hazoanareo mahatsiaro ny asany, ary rehefa mahatsiaro ny asany ianareo dia hazoanareo mahafantatra fa voalaza ary koa voasoratra fa tsara ireny. Noho izany ry zanako dia mba tiako ny hanaovanareo izay tsara mba hazoanareo milaza ary koa manoratra ny momba anareo tahaka izay efa nolazaina sy nosoratany momba azy ireo. Mba hazonareo manana izay fanomezana sarobidy ny fiainana mandraka izay izany. Ry rahalahy sy anabavy, afaka endrataona ahoana no hatsiarovana ny anaratsika? Raha miresaka momba ny fomba ahafahantsika mitondra ny anaran'i Kristy ka hiaro amin'ny izany anarantsika koa tsara imorany, dia nampianatra izy hoe ary koa te aporisika anareo aho mba hanatona anareo an'i Kristy sy hiazona anareo ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra, ary tsy hikasianareo ny fanomezana ratra ny zavatra tsy madio. Eny, manatona an'i Kristy ary koa atao tanteraka ao aminy, ary ho lavi ny tenanareo ny toetra tsy araka n'Andriamanitra rehetra. Ao amin'ny boky kely azo avy amin'ny fitaom-panahy ry tanora mahereza dia milaza toy izao: ny fahafana misafidy dia fitsipika mandrakizay izay nomen'Andriamanitra, izay ahitana ireo andraikitra ara-moraly amin'ny safidy izay atao. Na dia malalaka azy isika hifidy ho an'ny tenantsika, dia tsy malalaka isika misafidy ny vokatra ny nataontsika. taorina kely ny nanambadika ny devona malalako dia nizara tantara tamiko izy mikasika ny fomba ny ainany tamin'ny fahotanorany miaraka amin'ny fanampiany seli zanako vavy dia tiako ny hizara zavatra ny ainany rahavavy arnold fony aho 50 taona dia matetika aho no nahatsapa fa be loatra ny fitsipika sy ny didy tsy azoko antoka fa nizatovy mahazo fahafinaretana eo amin'ny fiainana sy miaina amin'ny fomba tsotra dia afaka akafi ny fiainana ao anatin'ny fanjarana maro fanampiany izany nametra ny fotoana hiarahako amin'ireo namako tamin'ity fahavaratra indray toraka ity dia anisan'ny andraiko ny miandry an'ireo ombivavy miroka ahetsy eny an-tendrombohitra mba tsy hamaky ny fefy ho eny amin'ny isan'ny varimbazaha ny fihinanan'ny ombivavy ny varimbazaha mitsiry dia mahatonga azy ireo hizikibo ary hitarika fahasepurana sy fahafatesany nisy ombivavy iray izay niesaka tsany napiditra ny lohany tao amin'ny fefy indray maraina raha nitangina ny saovaiko aho nanao ny fisavoana ireo biby fiopy nanafika ny fefy dia hitako fa efa vokin'ilay ombivavy ny fefy tena ombivavy adala ity io fefy io ane natao hiarovana anao e kanefa dia novakinao izany ary efa maro loatra ny varimbazaha lanao ka izao ny ainao no tadidimindosa nandeha ny verina haingana tany amin'ny toeram-piopiana aho naka ny raiko nasitrana ilay ombivavy kanefa rehefa niverina izay dia efa hitako izy ny tsitsa maty teo amin'ny tany narahelo mafy aho tamin'ny fahafatesana izany ombivavy izany nomenay tendrombohitra feno hay maintso mahafinaritra izy mba haroany ary fiarovana izay amin'ny varimbazaha mampididoza kanefa dia nipotehany tamin'ny pahadalana izany ary nahatonga ny fahafatesany rehefa nieritreritra ny anjara toetrany fefy aho dia natsapa fa fiarovana izany taka ny didy sy ny fitsipika ny fiarovana napetraka iray aman-dreny ny didy sy ny fitsipika dia natao mba azosoa hay tsapako fa ny fankatovana ireo didy ireo dia nanavitra hay tamin'ny fahafatesana ara-nofo sy ara-panahy ny anatsy rahavavy anao ta fa ny raintsika any an-danitra izay tsara fanay sy endry ary ti atsika dia nanome ireo didy ho atsika tsy hanjarana atsika arak'izay ezaky ny fahavalo hino atsika fa hitahina ny fiainatsika sy arovana ny anarana tsaratsika ary ho lovan'ny hoantaranantsika amin'ny ho avy tahaka nataon'izy ireo tamin'ny lia izy sy ny fi tahakailay ombivavy izay nandray ny vokatry ny safidy ny tsiraray amintsika dia tsy maintsy mianatra ny fanibosaka dia tsy mba maintso mavana mihitsy ny ambadiky ny fefy ary tsy ho maintso mavana mihitsy izany ny faharatsiana dia tsy fahasambarana isika tsiray avy dia andray ny vokatry ny safidytsika aorinanyity fiainanyity mazava tsara ny didy fiarovan'izy ireo fa tsy fanjarana ary ny fitahiana mahafinaritra noho ny fankataovana dia tsy ary ho voatanisa fantatry ny raintsika any an-danitra fa anao ny fahadisoana isika rehetra femifankasitrahana aho noho ny asa amin'ny saro-panavotany izay mamela antsika tsirairay hibebaka hanamboatra ireo tsy mety ho ahafahantsika ho iray miaraka amin'ny mpamonjitsika ny tompo sy mpamonjy antsika dia manasa antsika isan'andro mba hanadio ny anaratsika ary iverina eo anatsehany ny fampirisiana dia feno fitiavana sy halamem-panay alaivo sary an-tsainy fainom-pitiavan'ny mpamonjy tsy mba te iverina amiko ve ianareo sy hibebaka amin'ny fahotanareo ary hiova fo hazozoako manasitrana anareo androany dia tiako ny manolotra anareo tahaka ny fanamby izay natolotry ny ray aman-dreniko tsongon'olombolo tamin'izay hatsaroana mandrakizay noho ny anarana tsiraray izy ireo alohan'ny hanatanterahanareo izany dia alaivo sary an-tsaina ny mpamonjy mijero akaikinao ary manontany anao hieritreritra izany ve ianao hiteny izany ve ianao na anao izany ve ianao amin'ny fahafantarana fa eo izy satria dia tena ao marina izy ny filoamantsoana malalatsika izay hijoroako vavolombena fa mpaminany dia matetika amin'laza ity andehatsoratsy masiny ity fa izao andeha eo an'olo anareo ho eo akavananareo sy eo akavianareo aho ary ho amponareo ny fanahiko amin'ilay andro lehibe sy mahafinaritra izay hijoroantsika eo an'olo an'ny mpamonjy malalantsika hitarihany izay nataotsika ny amin'ny anarany dia engane isika ho afaka hanambara hoe efa niady niady tsara aho Natateraka ny fiazakazaka aho, nitahiry ny finoako aho, tena nisy sorom-panavotana, afaka ny ho madio isika. I Jesosy no Kristy, ary maty izy mba hahafahantsika ho velona. Fantatr'izany ary hijoro fahavombolena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.